Labdien, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde un frakciju viedokļos saimas deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienējamie radioklausītāji. Jau ziņots, ka Eiropas Savienības samitā pagājušajā nedēļā gandrīz visas Eiropas Savienības valstis, izņemot Lielbritāniju, piekritā strādāt pie starpvaldību fiskālas disciplīnas vienošanās, kas dalību valstim pieļautu struktūrālo budžeta deficītu nelielāku pa 0,5% no iekšzemes koprodukta. Premjeris Valdis Dambrovskis paudis cerību par opozīcijas atbalstu fiskālas disciplīnas nostiprināšanai sātverē. Jo viņa prāt šo principu iekļaušana konstitūcijā ir svarīga neatkarīgi no tā, vai partija atrodas pozīcijā vai opozīcijā. Valdība novembrā beigās atbalstīt fiskālas disciplīnas likuma projekts un ar to saistīties satversmes grozīmi, kuru apstiprināšanai būs nepieciešams vismaz 67 saimas deputātu atbalsts, bet pašlaik valdošai koalīcijai ir tikai 56 deputātu balsis. Valdība iecerējusi satversmē noteikt saimas atbildību par taupīgu budžetu un uzkrājumu veidošanu valsts attīstību un finanšu stabilitātei, paredz ministru kabineta atbalstītie grozījumi satversmē, kuriem gan jāgūst arī parlamenta atbalsts. Tāpat valdība atbalstīja fiskālas disciplīnas likuma projektu, kas ierobežos budžeta izdevumus pieaugumu. Satversmē plānots noteikt, ka citāts saima ir atbildīga par taupīgu budžetu un uzkrājumu izveidošanu valsts attīstībai un finanšu stabilitātei. Citāts beigas. Grozījumi paredz, ka saima tāpat kā līdz šim katru gadu pirms saimnieciska gada sākumā lēmī par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, taču atšķirībā no pašreizējais satversmes panta redakcijas parlaments to darītu vairāku gadu budžeta plāna ietvaros. Satversme arī iecerēts noteikt, kā budžeta projektu saimai tāpat kā līdz šim iesniedz ministru kabinets, taču jaunajā redakcijā būs uzsvērts, kā valdība kārto valsts finanšu lietas sabalansēti. Nu, politiskas apvienības saskaņas centrs 11 saimas frakcijas deputāti nolēmuši neatbalstīt satversmes grozījumu, kas noteiktu fiskālas disciplīnas pastiprināšanu, kā arī balsot pret fiskālas disciplīnas likuma projekta nodošanu izskatīšanai saimas komisijām. Mēs uzskatām, ka akla pakļaušanas tā sausamas fiskālas disciplīnas principiem pēc būtības nozīmē finansiālas neatkarības zaudēšanu. Mēs nenoliedzam, ka pašreizējos sarežģītājos ekonomiskajos apstākļos ir nepieciešams ievērot taupības režīmu un dzīvot atbilstoši līdzekļiem. Var diskutēt par to, kādam jābūt budžeta deficītam, nepieciešams arī ievērot fiskālu disciplīnu. Taču šos lēmumus ir jāpieņem mums pašiem, mūsu valsti Latvijā, nevis jāatdod šīs tiesības Eiropas Savienības institūcijām, tādējādi vēl vairāk zaudējot neatkarību. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešina kungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Rērs. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Šodien ir saimas plenārsēdē ir apstiprināts budžets, visi likuma projekti, pavadošie dokumenti un pamatlikums par valsts budžetu 2012. Gadam. Tātad koalīcija ir uzspējusi šo budžetu apstiprināt ļoti ātrā laika grafikā, lai šis budžets varētu tikt izsludināts jau šogad un lai no 1. Janvāra visa sabiedrība varētu zināt par tiem izdevumiem, kādi būs 2012. Gadā. Šis budžets, kā jau es esmu daudzreiz atzīmējis, ir samērā vieglas gan fiziskā ziņā, ir tikai 30 likumprojekta pavadošie dokumenti, gan arī emocionālā ziņā, jo praktiski šis ir pirmais budžets trīs gados, kur mēs negriežam, mēs nekonsolidējam darba vietas, mēs negriežam izdevumus atalgojumam, mēs negriežam pensijas, negriežam pabalstus. Otrajā lasījumā komisija saņēma vairāk par 300 priekšlikumiem, pašā budžeta likumā bija 91 priekšlikums, un nedaudz vairāk par 200 priekšlikumiem bija pavadušos likumprojektos. Budžeta likumā ir atbalstīti 65 priekšlikumi, norēdīti ir pārējie, tātad 26 priekšlikumi. Ministra kabinets papildus iesniedz 60 priekšlikumus, Saeimas frakcijas iesniedz 14 priekšlikumus un deputāti iesniedz 13 priekšlikumus. Saeimas komisijas iesniedz 4 priekšlikumus. Komisija izskatot šo budžetu projektu un apstiprinot papildus jau pielēmtajam pirmajā lasījumā apjomīgiem cipariem ir atbalstījuši šādas pozīcijas, kas nepalielina budžeta deficītu. Tas ir Nacionālo partizānu apvienībai 5000 latu dotācija, dotācija Nacionālo karavīru biedrībai 5000 latu. Mēs arī esam atbalstījuši Tieslietu ministrijas valsts zemes dienesta kadastra precizēšanai 236000 latus, kā arī kultūras ministrijai divām programām dziesmu un deju svētku procesu nodrošināšanai minimāli nepieciešamam finansējumam 80000 latus un kultūras ministrijas projekta Rīga 2014. Gada kultūras galvaspilsēta ietvaros īstenotiem pasākumiem, jo jau nākamgad ir jāveic pirmie maksājumi un šis maksājums būs par pasaules koru Olimpiādu Rīgā 2014. Gadā, bet maksājumi jāveic februārī un maija mēnesī. Tālāk, apstiprinot budžetu, mēs arī Saeimā esam saņēmuši likumprojektu par fiskālo disciplīnu, kuru esam nolēmuši atbalstīt, virzīt tālāk, izskatot budžeta komisijā, un es ceru, ka mēs nākotnē pieņemsim šo likumu, un turpmāk krīžu gadījumā mēs varēsim veidot uzkrājumus un dzīvot atbilstoši nopelnītiem līdzekļiem un tērēt tik daudz, cik mēs esam nopelnījuši. Paldies!
Paldies Jānim Rēram, partijas vienotība frakcijas deputātam. Nākamajam vārds Zatler reforma partijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Man ir liels prieks, ka mums ir šodien izdevies pieņemt nākošā gada budžetu un sekmīgi mēs varēsim paziņot visiem Latvijas iedzīvotājiem, kāds tas būs un pēc kādiem noteikumiem dzīvosim nākamgad. Īpaši gribu atzīmēt to, ka ir izdevies vienoties par posteņiem, kas Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi, proti par reģionālās attīstības ministrijas investīciju projektiem, kas dos iespēju nosiltināt vismaz 350 pašvaldībām, 86 augstskolām, profesionālās izglītības iestādām, vēlāk arī kāds 60 ražošanas ēkas ar struktūra fondu palīdzību, kā arī uzstādīt vismaz 100 atjaunojumās energoresursu un tehnoloģijas, siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanas komerca sektorā, kā pašvaldīgās, tā arī pārvaldes iestādēs. Tas ir diezgan būtisks solis uz priekšu, lai arī mēs ne tikai runātu, bet arī tiešām darītu kaut ko siltuma efektivitātes jautājumos. Tieši tāpatās attiecībā uz Eiropas struktūra fondiem šis budžets mums sekmīgi ļaus modernizēt aptuveni 130 ūdens saimniecības uzņēmums vai sistēmas, un tas skars aptuveni 62% no Latvijas iedzīvotājiem, faktiski lielu iedzīvotāju daļu. Kā arī ļaus pabeigt vidus Daugavas atkrituma apsaimniekošanas poligonu izveidi, gan arī 20 izgāstuvi rekultivācijas projekta īstenošana, kas ir apstiprināta jau iepriekšējos gados, bet sekmīgi un veiksmīgi šī budžeta apstiprināšana šos projektus ļaus sekmīgi realizēt, kā arī pabeigt plūdu draudu novēršanas projektu realizāciju Pļaviņās, kas bargās ziemās vai var pēc pavasariem īpaši aktuāli. Īpaši arī gribu atzīmēt to, kad tiks turpināts arī Eiropas Savienības līmeņa projekta īstenošana Inčukalnā, vēsturiski piesārņotās teritorijas sanācijai, tas ir tā sauktais Gudrona dīķis, kur projekts īstenosies līdz 2014. Gadam. Kopumā runājot par šo šī gada budžetu, nākošā gada budžetu, gribu teikt to, ka es ceru, ka šis ir viens no pēdējiem budžetiem ar finansiālo mīnusu, jeb to, ka mēs tērējam vairāk nekā pērkam, nekā pelnam. Un ar cerībām skatos uz sadarbības partneriem, koalīcijas partneriem par fiskālās disciplīnas un daudzgadu budžeta izstrādi. Zatvara reformu partija kā viena no galvenajiem mērķiem liek sistēmas ilgspēju un mēs noteikti atbalstīsim un visiem spēkiem centīsimies šos budžetus izstrādāt. Tas ir nepieciešams, lai mēs ne tikai pēdējās gada dienās uzzinām, pēc kādiem noteikumiem dzīvosim nākošu gadu, bet jau laicīgi gada vidū, faktiski visu gadu laikā, zinām, uz kurieni tiek novirzīta nauda un kādu projektu nākotnē tiks īstenoti. Paldies!
Paldies Jānim Uzubiņam no Zaldara Reformu partijas frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Augulis. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien, kā svarīgākais, droši vien, kad arī bija budžeta jautājums, kas tika lēmts Saeimā, Zaļo un Zemnieku savienība kā opozīcijas partija bija iesniegusi vairākus priekšlikumus, lai valdībai palīdzētu šo budžetu veidot pareizāku un precīzāku, kas mūsprāt valdībai nebija līdz galam izdevies. Tāpēc arī savos priekšlikumos, kurus mēs iesniedzām, mēģinājām šo budžetu uzlabot. Kā viens no priekšlikumiem bija mūsu priekšlikums par atbalstu Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai un Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, kur, protams, valdība veidoja savu priekšlikumu identisku, jo, nu, valdošā koalīcija nav gatava atbalstīt kādu no opozīcijas labi iesniegtajiem priekšlikumiem. Bet, nu, mums ir prieks arī par to, ka šādā veidā tā mūsu iniciatīva ir atbalstīta. Tāpat Zaļo un Zemnieku savienība iesniedza priekšlikumu par to, kādā veidā kreditēt lauksaimniekus, lai mūsu Latvijas zemnieki varētu iegādāties zemes ar kredītu palīdzību, bet, diemžēl, valdošā koalīcija šo priekšlikumu noraidīja. Nākošais mēs mēģinājām atbalstīt arī tos pedagogus, kas nodarbojās ar deju un dziesmu un koru kolektīviem, lai varētu nodrošināt mērdotāciju šiem pedagogiem, kas sagatavos, kas gatavosies dziesmu svētkiem. Arī šo priešlikumu, diemžēl, mūsu neatbalstīja, bet ir pieņems mazliet savādāks ar mazāku finansējumu tiešiem dziesmu svētku atbalstam, bet ne pedagogiem, kas šo darbu veids. Vēl, protams, mūsu priekšlikums bija arī medicīnas atbalstam, kuru valdošā koalīcija, diemžēl, arī neatbalstīja. Nākošais un tas, ko es kā satiksmes ministrs droši vien gribētu pieminēt, ka arī man personīgie priekšlikumi bija saistīti ar autoceļu fondu, autoceļu finansējuma atjaunošanu un stabilu finansējumu nākotnē, kas, protams, dod iespējas uzņēmējiem normāli plānot savus darbus, skatīties ilgtermiņā, domāt par to, kādā veidā pēc iespējas ātrāk sakārtot mūsu autoceļus. Protams, arī tai skaitā gan pašvaldībām, gan valstī kā pasūtītājiem būtu normāli plānošanas process ilgtermiņā, jo ceļi ir tā asins rīta valstī, kas dod gan darba vietas, gan ekonomisko izaugsmi, protams, arī iespēju attīstīties uzņēmēju darbībai. priekšlikuma būtība bija par to, kad skatoties arī un rēķinoties, protams, ar finanšu situāciju valstī, pakāpeniski par gadiem mēs ejam līdz tam, kad 80% no akcijas nodokļa par naftas produktiem un autotransporta nodoklis tiek novirzīts tikai un vienīgi ceļu remontiem, ceļu uzlabošanai. Lai mēs pēc iespējas ātrāk sakārtot savus ceļus, mums būtu Eiropas līmeņa ceļi, mums nebūtu jābrauc par bedrainējiem ceļiem. Tā kā šo priekšlikumu neatbalstīja, bet valdošā koalīcija solīja šo jautājumu vai solīja par šo jautājumu lēmt vidēja budžeta termiņa ietvaros. Nu, ceru, ka šie apsolījumi arī paliks spēkā, bet nu, jāatcerās ir tas, ka mēs varam plānot, bet ceļi mums ir jāremontē un jāuztur šodien, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Paldies!
Paldies Uldim Augulim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK frakcijas deputāta Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau mani kolēģi, citi deputāti minēja, protams, ka šīs dienas Saeimas centrālais notikums ir valsts budžeta pieņemšana Saeimā. Budžets ir pieņemts, bet ko domā Nacionālā apvienība? Nacionālā apvienība jau saulēcīgi ir sagatavojusi savus un iesniegusi savus ieteikumus, piemēram, ēnu ekonomikas apkarošanai un citas idejas finanšu ministrijā, kas arī aktīvi tiks virzītas, lai veicināt un uzlabot pašreizējo valsts ekonomisko stāvokli. Otrkārt, runājot par budžetu, es nevēlētos atkārtot to, ko jau šodien nu, pat minēja mani kolēģi, bet es gribētu tieši izcelt un teikt lielu paldies Valdu Dombrovska kungam par papildu finansējumu piešķiršanu 80 tūkstošu latu apmērā dziesmasvētkiem, kas arī tika panākts pateicoties Nacionālās apvienības iniciatīvai un premjera Valdu Dombrovska atsaucībai. Treškārt, pavisam īsi, tā kā mana interešu sfēra ir saistīta ar valodu un izglītību, es gribu minēt to, ka opozīcijas priekšlikumi šodien īpaši izcēlās ar lielu populismu, runājot par pedagogu algu palielinājumu, kas patiesībā nebūtu nekāds palielinājums, tāpēc nu, faktiski tātad tas neatbild palielinājumu nozīmē, un tāpēc mēs šos opozīcijas, konkrēti Zaļo Zemnieku savienības ieteikumus noraidījām. Un, manuprāt, man kā lingvistei un kā valodas politikas zinātniecei šodien lielākais notikums pēc budžeta apstiprināšanas bija kārtējie saskaņas centra ieteikumu tieši valsts valodas likumā un grozījumos par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību virzīšanu Saeimā. Es tieši uzstājos pret saskaņas centra grozījumiem valsts valodas likumā, kur saskaņas centrs ieteica tādu normu ievest valsts valodas likumā, ka ja minoritāte sastāda 20% no apdzīvotās teritorijas vai pilsētas iedzīvotājiem, tad šī minoritāte var pieprasīt savas valodas lietojumu. Kā mēs zinām, Latvijā šobrīd ir vērojama tieši krievvalodīgo cilvēku komforta situācija un latviski runājošo cilvēku diskomforts, un šāda saskaņas centra akceptēšana, saskaņas centra grozījuma akceptēšana novestu nevis pie sabiedrības integrācijas un cilvēku harmonijas attīstības Latvijā, bet tieši otrādi pie sašķeltības. Un sakot šodien tieši uzstājoties debatēs, es arī teicu, ka Ar valsts valodas likuma grozījumu akceptēšanu vai noraidīšanu šodien Saeima var pateikt, vai mēs vēlamies turpmāk būt kā mazā Krievija, vai tomēr kā suverēna nacionāla valsts Latvija ar vienvalodību valsts un sabiedrības līmenī, ar daudzvalodības politiku individu līmenī un latviešu valodu kā dominējošo valodu publiskajā telpā. Un es kolēģus aicināju balsot pret šiem saskaņas centra grozījumiem un Saeima arī tos neakceptēja. Paldies par uzmanību.
Paldies Vinetai Poriņai no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmai un brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tieši raidu no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!